Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Mä oon Emilia Vuorisalmi ja tämä on Doc Emilia Podcast. Mä oon lääkäri ja mä rakastan tehdä tieteestä helposti ymmärrettävää ja viihdyttävää. Tässä podcastissa mä keskustelen eri alojen asiantuntijoiden ja ihmisten kanssa, ketä mä ihailen. Doc Emilia Podcast auttaa sua löytämään oman yksilöllisen reseptin terveeseen ja hyvään elämään. Tämä jakso on tehty kaupallisessa yhteistyössä Mehiläisen kanssa. Doc Emilia Podcast täällä taas. Moi! Tänään me puhutaan riippuvuuden eri muodoista, eli siitä, että millaisia uusia riippuvuuksia meillä tänä päivänä on. Ja vieraana meillä on pari- ja seksuaaliterapeutti Jouni Pölönen. Tervetuloa taas vieraaksi.
Kiitos.
Sun kanssa on niin mukava jutella, että susta on tullut tämmöinen vakkarityyppi.
Kiva olla täällä.
Joo. Tänään siis tosiaan puhutaan riippuvuuksista ja nimenomaan näistä riippuvuuksien uusista muodoista. Mitä sun vastaanotolla sä oot nähnyt tämän muutoksen?
Se ei liene suuri yllätys, että se, mikä on viimeisten vuosien aikana ihan selkeästi näistä riippuvuuksista nousee kaikella voimalla esiin, on tämä some 24/7. Ihmiset on koko ajan tavoitettavissa ja koko ajan tulee erilaisia ärsykkeitä. Ja toki näitä laitteita on nyt ollut jo, sanotaan nyt 90-luvulta asti, mutta niiden kehittyminen, nämä uusimmat applikaatiot ja muut, niin ihan selkeästi nyt viimeiset 10 vuotta on koko ajan menty niin kuin hankalampaan suuntaan tässä. Mm.
Hakeeksi ihmiset apua niin kuin someriippuvuuteen vai onko se niin, että se tulee sitten vasta ilmi sieltä rivien välistä?
Kyllä se niin kuin tavallaan sitten tämmöisen kiertotien kautta tulee esille. On huomattavaa, että näistä on valtavan paljon iloa myöskin näistä laitteista. Että se on tämmöinen hyvin kaksiteräinen miekka, että toisaalta vaikka tätä, mitä me nyt nauhoitetaan, niin voi kuunnella niistä tai musiikkia, voi nähdä uutisia, hyvin tärkeää tietoa saada. Ja toisaalta myöskin työasioita voidaan hoitaa niiden avulla. Mutta sitten se vanha sanonta, että tuli on hyvä renki, mutta huono isäntä, niin se ehkä tässä kannattaisi niin kuin muistaa.
Ja mä itse asiassa olen kuullut sanottavan, että ihminen voi olla riippuvainen periaatteessa ihan mistä vaan,
kyllä,
tai sitten ei mistään ollenkaan.
Joo.
Ja sehän on just tässä, että tästä päästäänkin kysymykseen, että mikä sitten tekee meistä riippuvaisia, mikä on se riippuvuudelle altistava syy, tai mitkä on ne syyt?
Me puhuttiin äsken tästä someriippuvuudesta. Sitten toisaalta voi olla se seksiriippuvuus, soppailuriippuvuus, peliriippuvuus, päihderiippuvuus. Se
urheiluriippuvuus.
Urheiluriippuvuus on hyvin, hyvin yleinen. Että se lista on niin kuin loputon. Ja se, että miksi näin käy, niin totta kai siinä niin kuin tämmöinen niin kuin sen yhteiskunnan vaikutus on siellä ja sitten se meidän tuttava piirin merkitys, se on niin kuin hyvin tämmöinen monisyinen, sitten se tietynlainen mainosinformaatio, kaikki mitä me saadaan, niin kaikki vaikuttaa kaikkeen tässä. Ja sitten se, että se voi hyvin niin kuin salakavalasti tämmöinen addiktio napata ihmisestä kiinni. Että siihen tyypillisesti liutaan siten, että ihminen ei tietoisesti tee sitä, vaan se vaan tapahtuu. Ja sitten addiktiosta riippuen, niin sitten se aika, että milloin se alkaa häiritä ihmistä itseään, niin vaihtelee. Monta kertaa käy niin, että se on itse asiassa se lähipiiri, joka kiinnittää huomiota tähän ensiksi, eikä ihminen itse.
Voidaan tähän kerrata ihan, että milloin voidaan ajatella, että ihminen on addiktoitunut. Mikä on riippuvuuden määritelmä?
Kaikessa yksinkertaisuudessaan silloin, kun se toiminta häiritsee ihmisen elämää tai lähellä olevien ihmisten elämää. Ja sitten se vaikuttaa kyllä yleensä ihmisen niin kuin mielenmaisemaan myöskin. Siinä tulee semmoinen tietynlainen kyynisyys, apeus, ulkopuolisuuden tunne. Et se ei oikein nyt ole mahdollista, että ihminen, milloin addiktio, että se olisi onnellinen.
Niin, että se yleensä alkaa siitä, että joku asia tuntuu hyvältä ja sitten yhtenä päivänä huomataankin, että se ei enää tunnukaan, mikä pätee varmasti someen tai mihin tahansa.
Kyllä.
Riippuvuuteen just.
On.
Jos puhutaan vielä vähän näistä riippuvuuden taustalla olevista asioista, että siellä on varmaan niin kuin jonkin verran, tietenkin geenit saattaa altistaa meitä, mutta sitten varsinkin varmaan kuormittavat elämäntilanteet, murrostilanteet, mahdollisesti käsittelemättömät nuoruuden tilanteet, niin miten näitä pystyy niin kuin auttaa, että ne ei sitten johda meitä addiktioon?
Mm. Se ideaalitilannehan olisi se todella, että se meidän kasvuympäristö olisi mahdollisimman hyvä ja tasapainoinen. Mm. Harvalla meistä mitään sellaista täyden kympin lapsuutta ja nuoruutta kuitenkaan on. Että ihmisen elämään kuuluu myöskin, että siellä on erilaisia tilanteita, joita joudutaan kohtaamaan. Mutta jos me nyt ajatellaan vaikka päihderiippuvuutta, semmoinen, että ihminen päihderiippuvuuttakin voi olla tämmöistä sosiaalista päihderiippuvuutta, mikä on, että ollaan kavereiden kanssa liikkeellä. Mut varsinkin silloin, että jos ihminen esimerkiksi käyttää alkoholia yksinään hyvin paljon, niin selkeästi siinä on usein tämmöinen pako jostain.
Itsensä lääkitseminen.
Niin, itsensä lääkitseminen, pako. Niin silloin se, että mitä mä pakenen, mikä tämän taustalla on, niin niiden asioiden löytäminen.
Jos mietitään sosiaalista mediaa vielä, koska se on tätä uutta maailmaa, niin siinä mä itse niin kuin koen, että se on niin helppo saada sitä dopamiinia ja serotoniinia. Me saadaan niitä tykkäyksiä somesta ja siellä on aina uutta informaatiota, että se on vähän niin kuin tyhjät kalorit. Ja sitten toisaalta me ei saada esimerkiksi oksitosiinia, joten me ollaan yhtäkkiä tunnetaan itsemme niin kuin ahdistuneeksi ja halutaan lisää vaan. Ja silti ihmetellään, että miksi musta tuntuu tältä. Niin miten me sitten suojaudutaan? Tietenkin vastaus on varmaan, että esimerkiksi sosiaaliset suhteet auttaa tähän, mutta mitkä on sun niin kuin neuvoja?
Mä sanoisin, että tämän somen osalta varsinkin, niin se pitäisi tunnistaa selkeästi, että nyt tämä on niin kuin karkaamassa käsissä, että tämä kuormittaa mua liikaa. Ja siinä esimerkiksi sellaiset, että jos mä liikun, olen alkanut liikkua vähemmän tai sitten mun unenlaatu on mennyt huonommaksi, sosiaaliset suhteet jopa on alkaneet kärsiä, niin silloin on jotain niin kuin vialla siinä mun toiminnassa.
Mitä olisi semmoisia käytännön sitten
pitäisi niin kuin alkaa pohtia, että mikä on niin kuin semmoinen tarpeellinen määrä sitä ja mikä taas ei. Jos ajatellaan vaikka sellainen kombinaatio, että ihminen käyttää sitä älypuhelintaa vaikka työasioiden hoitamiseen. Ja sitten toisaalta siellä on se niin sanottu viihdekäyttö. Niin sen, niin kuin, jos lähdetään miettimään sitä vaikka sitä työkäyttöä, että onko niin, että mun on tarpeellista vaikka illalla niitä sähköposteja lukea, niin mikä aktivoi. Joku ihan tämmöinen, että mä vastaan johonkin viestiin, mikä voi aktivoida mut väärällä tavalla niin kuin pitkäksi aikaa kuormittaa. Niin tällaiset rajaukset.
Niin pitäisi periaatteessa varmaan laittaa semmoinen, että niitä viestejä ei vaan kännykkään iltaisin
kyllä,
tule.
On.
Että mulle esimerkiksi mä huomaan, mä tuossa kevään alusteen sen, että kännykkä ei tuu makuuhuoneeseen. Niin
kyllä.
Sekin on tosi suuri muutos, koska siitä jää heti se viimeinen puoli tuntia ja päivässä usein niin kuin ensimmäisetkin hetket kännykkä vapaaksi.
Toi on erittäin hyvä käytännön konsti, että nimenomaan siinä ennen kuin aletaan nukkua, niin rauhoitetaan se aika kaikelta tältä. Me ollaan suomalaiset hyvin velvollisuuden tuntoisia ja se just tässä varsinkin työasioiden osalta, niin se kääntyy herkästi niin kuin sit itseään
vastaan. Mutta tässä voitaisiin miettiä, että se velvollisuuden tunto voisi sitten koskea kumppania kohtaan tai omaa itseä kohtaan.
Totta
myös.
Totta kai, että meillä on myöskin, että me huomioidaan se lähipiiri. Ja sitten, että me yksinkertaisesti hoksataan se, että meidän pitää levätä tarpeeksi myöskin.
Niin.
Ei se ole sen työnantajan etukaan, että me yötä myöten tehdään niitä asioita ja tehdään virheitä ja ollaan väsyneitä.
Ja mä olin itse eilen palaverissa, jos keskusteltiin itse asiassa niin lasten liikunnasta ja tuli vaan mieleen se, että nykyään kun katsoo tuolla pelikentillä, kun äidit tai isät istuu lasten matseissa ja kaikki on siinä kännykäs koko ajan. Ehkä tuossakin tilanteessa olisi hyvä se, että jos sä oot siellä 7 tuntia siellä turnauksessa, niin sä päätät, että tämä on se 1 tunti,
kyllä,
milloin mä teen sitä duunia. Mä menen sinne johonkin vaikka kahvilaan ja teen sen. Ja sitten kun mä, tai 2 tuntia tai 3 tuntia vaikka. Joo. Ja sitten kun mä katson sitä peliä, mä katson sitä peliä, koska se on periaatteessa meditatiivista toimintaa, kun sä oikeasti keskityt siihen lapsen peliin. Ja silloin se lapsi nauttii, sä nautit siitä hetkestä. Et mä en usko, että kukaan voittaa siinä, että lapsi katsoo isiä, niin isi on kännykässä. Tai äiti on kännykässä ja sitten niin kuin äiti ei varmasti nauti siitä, että vitsi taas missä semmoisen maalit oli ja on sellaisia Instagramia.
Kyllä, että ihan sellaista, ihmisen tulisi käyttää sellaista ihan selkeää tilannetajua näissä kohdin myöskin. Tuosta on huomattava se, että se, mikä nyt tiedetään viime vuosien ajalta, niin tämmöiset niin kuin masennus, tämän kaltaiset mielenmaiseman ongelmat, niin niiden määrähän on kasvanut. Me syödään valtava määrä masennuslääkkeitä esimerkiksi. Ja kyllä, ei siinä nyt tarvitse olla mikään nero hoksatakseen sen, että vuoden varmasti tämä somekulttuuri siihen vaikuttaa. Ja sitten se, mitä esimerkiksi liikunnan opettajat kertoo niin kuin nuorten niin kuin kunnosta, osa on todella hyvässä fyysisessä kunnossa ja osa taas sitten on siellä toisessa päässä. Ja siihen selkeästi vaikuttaa se, että pelataan paljon, ollaan kiinni näissä laitteissa.
Joo, on jopa tutkimukset, että nuoret ei enää ihastu, koska ollaan niin paljon siellä kännykässä ja saadaan sieltä niitä ihastumishormoneja, niin ei ole tarvetta. Ja tästä päästään itse asiassa tähän ihastumisteemaan ja sama pätee varmaan niin kuin aikuisiin, koska Tinderhän voi myös olla hirveän addiktoiva paikka tai muu tämmöinen deittisovellus. Miten sä, ootko vastaanotolla törmännyt tähän?
No, tämä Tinderhän on taas kerran, että siinä on paljon hyvää myöskin. Että mä tiedän niin kuin monta suhdetta, mikä on alkanut sen johdosta, että ihmiset on onnellisesti yhdessä.
Niin.
Mutta sitten se toisessa päässä sellainen kuormitus, että se alkaa niin kuin ahdistaa. Että se on tämmöinen niin kuin painajaismainen tunnelma, minkä keskellä ihminen on. Ei tule niitä sopivia mätsejä omasta mielestä ja se tulee semmoinen niin kuin pahimmillaan semmoinen epätoivo.
Tai sitten toinen puoli on tämä, että koko ajan on matcheja ja
kyllä.
Pick a better deal ja
totta, se kääntyy sitten. No ihminen ei kykene niin kuin keskittymään siihen itse olennaiseen asiaan, että se tavoite on kuitenkin muodostaa semmoinen niin kuin kestävä parisuhde. Niin.
Ehkä tuossa on huomannut myös, että siinä on vähän semmoista epätasapainoa tuossa Tinder-maailmassa, että jotenkin miehillä tuntuu, että se ongelma on enemmän just se, että siihen jää koukkuun. En niin kuin tee selkeitä, voi tietenkin olla poikkeuksia, mutta näin karkeasti jaoteltuna. Että on tosiaan sitä, että koko ajan niitä uusia matcheja ja sitten käydään niin kuin sarjadeittaillaan tosi paljon. Ja sitten taas tuntuu jotenkin, että naisilla on vähän niin kuin käy sit niin, että alussa tuntuu ihan hyvältä, mutta sitten se alkaa niin kuin satuttamaan ehkä vielä enemmän, kun ne ei jatkukaan sitten mikään niistä suhteista.
Ja mä oon törmännyt tilanteeseen, jossa nainen kertoo, että mies kertoo, että sä oot 1/6 kandidaatista, että hän on niin tässä palkkaa sopivimman sitten.
Joo, on se niin kuin aika, aika hurjaa. Joo, sitten näitä kyllä on kuullut kaikenlaisia historioita, että onneksi et itsellä tällä hetkellä tarvitse Tinderissä hengailla.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Someriippuvuuteen liittyy myös tämmöinen ilmiö kuin, niin kuin mikropettäminen. Eli kerrotko vähän siitä?
Eli me lähdetään seuraamaan toisen toimintaa siellä somessa. Vaikka tämmöinen WhatsAppihan on hyvin paljon käytetty sovellus. Me voidaan siellä koko ajan olla, seurata jonkun ihmisen, että onko hän paikalla siellä vai ei. Ja miettiä, että kenen kanssa hän nyt mahdollisesti sitten toimii siellä, kehen hän on yhteydessä ja niin edelleen.
Ja jos aamu, jos näkyy, että toinen on ollut niin siellä linjoilla, niin voi olla, että on katsonut sängystä, mitä kello on, mutta sitten toinen ajattelee, että se on jossain baarissa pettämässä.
Samaten kaikki Facebook-päivitykset, Insta-päivitykset, kaikki tällaiset, niin niitä voidaan seurata päivästä toiseen, viikosta toiseen.
Ja todella kuormittava.
On, ja tämä on niin kuin mun mielestä, niin lähentelee kanssa tietynlaista addiktiota jopa sitten, että kunnes... Ja sitten se on niinku yllättävän hankalaa. Mä törmään aika monta kertaa tähän, että kun mä kannustan ihmistä, että tuosta ei ole mitään hyötyä sulle eikä kellekään muulle, niin se, että sen kykenee lopettamaan, niin se ei ihan helppoa kyllä ole.
Niin. Mietin ihan, että maailmalla varmaan onkin jo, mutta tämmöisiä niin kuin some rehab-senttereitä, niin miltä sun mielestä ajatus sellaisesta kuulostaisi? Tartteeksi ihmiset jo ihan niin kuin kunnon vierotusta?
Ehkä tästä voitaisiin nyt niin kuin lähestyä tätä asiaa niinkin, että käytäisiin niinku semmoista vähän niinku laajempaakin keskustelua tällaisesta niin sanotusta etiketistä, että miten tässä toimitaan. Voi olla, että tässä on nyt niin, että kun tämä on nyt suhteellisen uusi ilmiö myöskin, tämä vyöry on ollut niin nopea.
Digitaalinen disruptio,
niin,
joka...
Se on ollut niin sellainen nopea, että me ei olla niinku jotenkin ehditty pysähtymään siihen, että hei, et hetkinen, että missä me mennään tässä. Että ihan, niin kuin me tuossa aiemmin puhuttiin, niin sellaiset selkeät säännöt. Nyt mä en käytä näitä, nyt mä en tee näitä. Et varmasti niin kuin tässä esimerkiksi media voisi niin kuin vaikuttaa tähän.
Nythän jo ainakin iPhoneit ja nämä on alkanut myöskin tavallaan jo valmistautumaan tähän ja antamaan niitä välineitä, että ihmiset pystyy asettamaan rajat. Mulla on kännykässä, että tämä niin kuin tavallaan menee lukkoon. Somet menee lukkoon kello 9 ihan vaan sen takia, että mä itse muistan, että kyllähän sinne sitten pääsee, jos pakko on tsekata, mutta se on mielestäni ihan hyödyllinen. Sitten se ainakin laittaa itseään miettimään, että onko tämä nyt sen arvosta, että mun pitää sanoa, että mene kielosta huolimatta.
No niin sitten tämä on johtanut myöskin siihen, että ihmiset ei mielellään välttämättä esimerkiksi puhu puhelimessa toisen kanssa, mutta sen sijaan viestejä lähetetään jatkuvalla syötöllä.
Ja viesteissä on se ongelma, että kun me ei pystytä sitä tunnetilaa lähettämään, siinä tulee hirveästi väärinkäsityksiä.
On, että mä voin miettiä sitä viestin sisältöä pitkään ja laitan siihen suuren latauksen ja sitten jos se vastaus onkin sitten joku hyvin pelkistetty hymiö, niin valtava pettymys.
Mulla on ystäviä, ketkä on sinkkuja ja sitten niin kun he saattaa analysoida monta tuntia, että vaikka tämä puolipusuhymiö.
Miksi?
Mitä tämä nyt tarkoittaa, että onko hän nyt oikeasti sitä tai tätä tai tota. Niin kuin, että mieti, mikä energia siihen menee yhden hymiön niin kuin analysointiin kuin puhelussa tai saatikka läsnä, niin kuin, jos ihan läsnätyisten kohdattaisiin, niin ei varmasti jäisi epäselväksi, että pitääkö se toinen ihminen minusta vai ei.
On. Ja tässä on huomattava, että tämä ei ole pelkästään niin kuin nuorten NS-juttu, vaan myöskin ihan tämmöiset niin kuin jo eläkkeellä olevat ihmiset saattaa seurata, että minkälaisia hymiöitä sieltä tulee.
Tämä on mielenkiintoista. Ja nyt myös on kuullut, että mä joskus kirjoitin kolumnin tästä johonkin lehteen, ja siellä oli just paljon tämmöisiä eläkeläisiä, ketkä sanoivat, että he on hirveän surullisia, kun ei ole enää illalla mitään, kun vaimo tai mies on vaan Facebookissa. Että se tosiaan koskettaa kaikenikäisettä ja vaan teinien ongelma.
On, että kyllä tämä on sellainen hyökyaalto, mikä on niin kuin läpi ikäluokkien mennyt. Et ihan selkeästi tähän kannattaisi kiinnittää huomiota. Sitten siinä on hyvin herkästi ihminen luo illuusion itselleen sellaisesta, mitä ei ole olemassakaan. Mä oon törmännyt siihen, että kaksi ihmistä esimerkiksi viestittelee toisilleen, ovat ihastuneita, luodaan semmoinen rakennelma jostain, mitä ei ole olemassakaan. Sitten ihminen ihmettelee, että kun mä puhun tämän kanssa puhelimessa, se kuulostaakin tylsältä tai oudolta.
Niin.
Mutta sen sijaan viestien kanssa me saadaan tämmöinen.
Niin, me pystytään, oma mielikuvitus pystyy luomaan siinä väliin niin paljon.
Kyllä.
Sen takia varmaan kehotus onkin, että jos sieltä haluaa näitä hyviä puolia käyttää, niin pitäisi mahdollisimman nopeasti sitten tavata ihmisiä livenä. Ja suosi näitä niin kuin kohtaamisia, aitoja kohtaamisia.
On ihan ehdottomasti tällaiset aidot kohtaamiset. Nämä viestit, nehän on, jos me sovitaan jotain, pitää jotain niin kuin faktaa välittää. Ne on, sopii siihen hyvin, mutta sitten just tällainen, että käydään jotain tuntien mittaisi viestittelyketjuja, millä koitetaan jotain ongelmaa ratkoa.
Vielä sitten sen verran näistä muista addiktiomuodoista, että tämmöistä niin kuin addiktiosta addiktion pomppiminen on myös niin kuin aika yleistä. Että me mennään niin kuin, sanotaan, että ollaan vaikka parisuhdeaddikti ja sitten ollaan yhtäkkiä ollaankin koukussa johonkin kestävyysurheilulajiin. Ja sitten jos paikat hajoaa, niin seuraavaksi onkin vaikka tartutaan päihteeseen. Että mitä tässä, miten sitä pystyisi estämään sitten?
Mä sanoisin, että ihmisen kannattaisi niin kuin jotenkin tunnistaa, että onko mulla nyt tällainen tendenssi, tämmöinen taipumus ihan selkeästi. Mm. Että pysähtyy tarkastelemaan, hei, että missä mä menen nyt tällä hetkellä itseni kanssa, miten ne mun päivät kuluu, mitä mä teen niiden aikana, miten mä käytän vapaa-aikaani esimerkiksi. Ja sitten myöskin, kyllä meillä on vastuu niistä lähellä olevista ihmisistä. Ihminen saattaa sokeutua, ei huomaa tätä. Niin jokaisella meistä, että jos meidän kumppani tai lapset tai sisarukset, ystävät, niin me tehdään karhunpalvelus, jos me ei tällaista niin oteta esille. Että niin. et voitaisiin koettaa havahduttaa muita. Ja jos käy sitten niin, että tämmöinen addiktio pitää edelleenkin otteessaan, että ihminen ei kerta kaikkiaan siitä, vaikka tunnistaa sen eikä pääse siitä eroon, niin kyllä mä silloin kannustaisin, että kannattaa lähteä hakemaan apua. Mm. Että mistä tämä johtuu. Onko siellä mun henkilöhistoriassa jotain, mikä tätä aiheuttaa.
Niin, pysähtyä miettimään, niin, että onko kyllä jotain, mitä pakenee, mitä kyllä ei halua kohdata, jotain tämmöistä syvempää, vai onko se vaan, että se on nimenomaan tämmöinen tuuli, joka vie mennessään.
Ja sitten hyvin tärkeä asia on, mitä sä oot tuonut esille eri yhteyksissä, niin me ollaan psykofyysinen kokonaisuus, se fysiologia, riittävä liikunta, riittävä uni, riittävän hyvää ravintoa myöskin.
Ja. Se on ihan totta, että ne on nimenomaan, kun me ollaan niin kuin kokonaisvaltaisesti tasapainossa, niin se addiktioiden riskihän on paljon paljon pienempi.
Täsmälleen näin.
Että me nähdään se, kun on unet jäänyt vähille ja ollut epäterveiset elämäntavat, niin tekee mieli tehdä kaikkea epäterveellistä lisää.
Ja myöskin se niin kuin yleinen elämän asenne. Sekin on valintakysymys. Mä voin valita sen, että miten mä asennoidun.
Kiitollisuus
elämään.
On tosi tärkeä.
Kiitollisuus siitä, että asiat on hyvin sittenkin pitkälti. Ja sitten sellainen, että mä en syyllisty semmoiseen niin kuin mustavalkoiseen maailmankuvaan.
Niin, armollisuus.
Armollisuus. En valita turhasta.
Joo. Hyviä pointteja. Jos loppuun vielä kerrataan 5 vinkkiä uuden tyylisten riippuvuuksien ehkäisyyn.
Niin, että kyllä se lähtee siitä, että tunnistaa se addiktio, se riippuvuus itsessä. Tai sitten jos jollain lähellä olevalla selkeästi se on, niin tee hänelle selväksi, että tällainen ongelma nyt hyvin todennäköisesti on kyseessä. Ja sitten sen jälkeen, jos se on nyt vaikka tällainen some-addiktio, niin mikä on tarpeellista ja mikä taas ei. Ihan tämmöinen selkeä niin kuin mietintä, että koska osa siitä on, mikä on ihan hyödyllistä, jopa pakollistakin. Ja sitten näissä kaikissa addiktioissa siinä vaiheessa, kun niistä aletaan luopua, niin tulee tyhjiö. Se on lähes poikkeuksista. Tulee tyhjiö, jos mä lopetan vaikka päihteiden käytön tai liiallisen liikunnan. Niin millä mä täytän sen tyhjiön? Niin. Siihen tarvitaan se mielekäs tekeminen. Tämä on hyvin keskeinen juttu. Jos sitä tyhjiötä ei täytä, niin se riski, että palaa siihen aiempaan käytökseen, niin toimintaan on suuri. Ja sitten sanoin, että laadi jopa tietynlaiset säännöt itsellesi. Ja sitten viimeisenä se, että tässä vaaditaan kärsivällisyyttä myöskin. Että aika usein näyttää siltä, että kun me toistetaan sitä uutta elämänmuotoa, sitä tapaa mennään kuukaudesta 2 kuukauteen, niin silloin siitä alkaa tulla semmoinen niin sanottu automaatio meille.
Tämä tapojen muodostuminenhan vaatii aivoissa kuitenkin
vaatii
tietyn ajan.
Että se näyttää sitä aika monessa tapauksessa semmoinen 2 kuukautta.
No riittää.
Riittäisi jo siihen.
Kiitos Jouni. Tämä oli taas hyvä avartava keskustelu.
Kiitos Emilia sinulle.
Toivottavasti nähdään taas pian.
Toivottavasti.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.